πρώτο πρόγραμμα.
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Με ένα νέο μέτωπο, πολεμικό μέτωπο ξυπνήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Όχι πως μας ευνηδίασε, ήταν κάτι που τουλάχιστον εδώ οι ακροατές του πρώτου προγράμματος το έχετε ακούσει καιρό τώρα να το συζητάμε, να είναι εκτίμηση των αναλυτών πως ένα τέτοιο κτύπημα ήταν μέσα στα άμεσα σχέδια του Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον όμως γιατί όλο αυτό συνέβη ενώ ο διάλογος για το πυρονικό πρόγραμμα του Ιράν, ο διάλογος Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ήταν, δεν το ξέρω πώς είναι το ρήμα, σε ποιον χρόνο, ανοιχτός. Το λέω αυτό γιατί φτάνει να σας πω πως το εχθές, προχθές γιατί, χθες μάλιστα, όχι προχθές, χθες Πέμπτη, Το Ομάν ανακοίνωνε πως θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα πυρηνικά. Μας ενημέρωνε λοιπόν πως την Κυριακή, μες το Σαββατοκύριακο, θα γινόταν αυτή η νέα συνάντηση με δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν. Και εμείς λοιπόν σήμερα ξυπνήσαμε και είδαμε τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν την πάρα πολύ ευαίσθητη γωνιά του πλανήτη, μια γωνιά που, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, πάντα υπάρχουν αγωνίες, ανησυχίες και ανοιχτές συγκρούσεις. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά, και όπως σας έλεγα από την Τετάρτη, γιατί χθες Πέμπτη είχαμε απεργία, εφ' εξής θα είμαστε μαζί και κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, ναι μεν αλλά η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων μέσω του Viber. Μας αναζητάτε με λατινικούς χαρακτήρες ως πρώτο πρόγραμμα και επικοινωνείτε από εκεί μαζί μας. Επικοινωνείτε επίσης με το mail μας στο ibaltaji@earth.gr. Θυμάμαι λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αφορμή το σημερινό, τα ξημερώματα, 3 η ώρα τα ξημερώματα έγινε το κτύπημα, η επίθεση, δεν είναι κτύπημα, του Ισραήλ στο Ιράν. Θυμήθηκα λοιπόν πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκεί, πόσο ήταν, στις αρχές Απριλίου ήταν νομίζω, που είχε δεχθεί τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Τότε λοιπόν ο Τραμπ παραδέχθηκε για τις απευθείας συνομιλίες που είχε η Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Όλα αυτά γίνανε αμέσως μετά την τότε συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα δεδομένα που προφανώς και δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί κανείς από τη μία μεριά σκέφτεται το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η σύγκρουση, η νέα σύγκρουση, η νέα απευθεία σύγκρουση, και τι διάρκεια θα έχει, τι απειλείται πια. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Τον ξέρετε, είναι πρώην επιθεωρητής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλεγα στην εισαγωγή μου, κύριε Οικονόμου, πως δεν μας ξάφνιασε αυτή η εξέλιξη. Ήταν κάτι που όλοι εσείς οι ειδικοί, οι συνομιλητές μας εδώ στον δημόσιο διάλογο το εκτιμούσατε ότι θα συμβεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που επίσπευσε ή έτσι ήταν προγραμματισμένο να συμβεί. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είπα πως το χτύπημα αυτή, η επίθεση αυτή συνέβη ενώ είναι, δεν ξέρω πια τι ρήμα να χρησιμοποιήσω, ανοιχτός ο διάλογος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το θέμα των πυρηνικών. Έλεγα μάλιστα πως χθες κιόλας ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωνε τη νέα συνάντηση εντός του Σαββατοκύριακου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Αυτά που συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα εν πολλής δεν τα απέκλειαν πολλοί παρατηρητές, μεταξύ των οποίων και εγώ δεν σας κρύβω, εξάλλου σας το είχα πει.
Μας το είχατε πει, βεβαίως, ότι σας ανησυχούσε.
Παρακολουθούσα κάθε πρωί εκτός από σήμερα που είναι κομμένο για κάποιο λόγο το ρεύμα.
Βρήκε τη μέρα.
Βρήκε τη μέρα και δεν. Αλλά μπορώ επικοινωνώ τηλεφωνικώς κατά κάποιο τρόπο, γνωρίζω τι γίνεται κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Αυτό δεν εξέπληξε πολλούς αυτό,
mm-hmm.
διότι... Να το θέσω τελείως γενικά και να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Το έχω πει και άλλη φορά και το έχω γράψει. Κάποια αναπάντεχα γεγονότα αλλάζουν το ρου της ιστορίας. Και το πιο πρόσφατο ήταν αυτό με τη Χαμάς που έγινε. Έγινε δύο μέρες πριν 7 Οκτωβρίου
mm-hmm.
το 23. Ενώ σε 9 Οκτωβρίου επίκειται το ανακοίνωση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για συμφωνία.
Ναι.
Μια συμφωνία. Οπότε ανετράψαν όλα. Εάν το προβάλλουμε αυτό, το προηγούμενο ιστορικό γεγονός, σε αυτό που συνέβη σήμερα, θα δούμε ότι την Κυριακή γινόταν ο έκτος γύρος των συνομιλιών στο Ομάν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Ναι.
Και παρόλο που δεν διέρεαν πολλές συγκεκριμένες πληροφορίες και οι ανακοινώσεις του Τραμπ ήταν πολύ θολές. Υπήρχε πάντοτε η πιθανότητα να υπάρξει μια συμφωνία. Και ήρθε αυτό το γεγονός τώρα δύο μέρες πιο μπροστά και άλλαξε το ρου των εξελίξεων.
Ναι.
Δεν ήταν μόνο αυτό όμως. Ο Τραμπ νομίζω ήταν αναγκασμένος να πει ναι ή όχι, έχουμε συμφωνία ή δεν έχουμε, και μετά θα βλέπαμε τι θα γίνει αυτή την Κυριακή, γιατί είχε, μην ξεχνάμε, είχε δώσει μια προθεσμία στις 15 Απριλίου 60
ακριβώς,
ημερών,
ακριβώς.
60 ημερών η οποία έλεγε τώρα. Επίσης την Τετάρτη, δηλαδή πριν μια μισή μέρα, πριν δύο μέρες, ψηφίστηκε την Τετάρτη το απόγευμα και ένα ψήφισμα στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενεργίας, το οποίο είχαν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία,
ναι.
με το οποίο όμως καταψήφισε, πρέπει να πούμε, η Κίνα, η Ρωσία και Μπουρκίνα Φάσο.
Μάλιστα.
Και άλλοι 11 απήχαν από την ψηφοφορία. 19 όμως το ψήφισα. Το ψήφισμα αυτό τι έλεγε.
Τι έλεγε αυτό το ψήφισμα.
Για πρώτη φορά έλεγε, και αυτό με ανησύχησε ακόμη περισσότερο όταν το διάβασα προχθές, ότι... Μετά από 20 χρόνια, για πρώτη φορά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενεργίας λέει ανοιχτά ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή αυτό το έχει πει το 2005 πάλι έτσι τόσο εύκολα, ότι είναι για ειρηνικούς σκοπούς και μόνο.
Αυτό που λέμε ότι η Τεχεράνη δεν τηρεί πιστά το πλαίσιο ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος, αυτό έτσι.
Ακριβώς. Και εκεί υπήρχε.
Αυτό θεωρείται ότι είναι και ένα κλείσιμο του ματιού στο Ισραήλ. Κάποιοι το ερμηνεύουν ως τέτοιο, κύριε Οικονόμου.
Δεν ξέρω αν ήταν συνειδητό κλείσιμο, αλλά το εξέλαβε έτσι το Ισραήλ. Μάλλον έκτισε πάνω σε αυτό.
Μάλιστα.
Και πολύ περισσότερο σε μια δήλωση την οποία τολμώ να πω αυτή. Σήμερα συνταξιούχος στην υπηρεσία είμαι αυτή, παρόλο που εκτιμώ την εξυπνάδα του Κρόση, του Γενικού Διευθυντού. Έκανε μια δήλωση το πρώην αφεντικό μου, με ευκαιρία αυτή.
Ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Ναι, Γενικός Διευθυντής.
Γενικός, ναι, συγγνώμη, Γενικός. Ναι.
Ότι το Ιράν είναι η μοναδική χώρα που κατέχει τόσο πολύ εμπλουτισμένο ουράνιο και δεν μπορεί να το δικαιολογήσει, γιατί το έχει, ενώ δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Μοναδική χώρα από αυτές που δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Δεν είναι ψέμα αυτό που έκανε, αλλά επειδή είπατε κλείσιμο του ματιού για κάποιο τρόπο, όχι συνειδητό θέλω να πιστεύω, αλλά έναυσμα για να κτίσει εκεί πέρα το Ισραήλ αυτό που έκανε. Δεν είπε όμως, και κανένας δεν είπε και αυτή, και χαίρομαι που μου δίνει τη δυνατότητα να το πω εγώ σήμερα. Δεν είναι ψέμα αυτό που είπε, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες, και θα σας φέρω ένα 38 παράδειγμα. Η Ιαπωνία σήμερα έχει 41 τόνους,
ναι,
στην κατοχή της πλουτονίου, το οποίο μπορεί να γίνει ατομικές βόμβες. Από τους 41 τόνους μόνο οι 8 βρίσκονται μέσα στην Ιαπωνία, οι άλλοι είναι στη Γαλλία και στην Αγγλία και εν μέρει στην Αμερική για άλλους λόγους, αλλά οι 8 τόνοι είναι μέσα. 8 τόνοι μπορούν να κάνουν χίλιες ατομικές βόμβες. Και στην Ιαπωνία η συζήτηση περί πιθανής πυρηνικοποίησης της χώρας έχει αρχίσει τα τελευταία 2 χρόνια να γίνεται και μέσα στη Βουλή, λόγω του κινδύνου της Βόρειας Κορέας. Κανένα δεν το αναφέρει αυτό. Ήταν ατυχής για μένα η δήλωση αυτή του Κρόση να πει ότι είναι η μόνη χώρα, είπε μεν μία αλήθεια, mm-hmm. αλλά είναι όταν κρύβεις κάτι άλλο, συνειδητά ή ασυνείδητα ή από παραδρομή, η αλήθεια αυτή μπορεί να ντυθεί με οποιαδήποτε σκοπιμότητα και να γίνει εκμεταλλεύση.
Ένα, καλή ώρα. Ενδεχομένως. Πείτε μας κάτι τώρα, κύριε οικονόμου. Το Ιράν, τώρα πια, μετά την επίθεση του Ισραήλ, αυτή η οποία έχει συμβεί, πώς εκτιμάτε ότι θα αντιδράσει? Ξέρετε, ένα ερώτημα πλανάτε. Όντως το Ιράν στην απάντησή του ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά του?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις ότι έχει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Έχει επίσημα και αποδεδειγμένα αρκετό υλικό πυρηνικό, το οποίο πολύ γρήγορα μπορεί να το εμπλουτίσει σε επίπεδα υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυρηνικές κεφαλές. Αλλά από το να, μετά αυτό το βήμα, το οποίο μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, από το 60% στο 90% που χρειάζεται εμπλουτισμό το ουράνιο που έχει, μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα σε θέμα ημερών, αν δεν το έχει κάνει, γιατί δεν ελέγχεται το τελευταίο καιρό, αλλά ας πούμε ότι δεν το έχει κάνει. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να γίνει οπλοποίηση, weaponization του υλικού, να κάνει το όπλο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό όμως δεν αποκλείεται να το έχει κάνει, να υπάρχει παράλληλο μυστικό πρόγραμμα. Αυτά είναι υποθέσεις όμως τώρα.
Ναι, ναι.
Οι υποθέσεις δεν μπορούν να βασιστούν πράξεις και συγκεκριμένα σαν αυτή που έγινε. Και να έχει προχωρήσει δηλαδή σε έρευνα, να έχει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τις γεωμετρίες, τη φυσική κατάσταση των υλικών και άλλα, και χωρίς δοκιμή τέλος πάντων να δοκιμάσει να κάνει κάτι. Αυτά είναι όμως μόνο υποθέσεις. Και οι υποθέσεις αυτές δεν μπορούν να βασιστούν πουθενά, ούτε μπορούν να ηθικά να χρησιμοποιηθούν σαν άλοθη για μια βία πράξη. Κάθε στιγμή αυτός που προβαίνει στη βία πράξη σήμερα στην επίθεση εναντίον του Ιράν είναι αποδεδειγμένα, άλλο αν δεν το λένε, μια πυρηνική δύναμη. Κατέχει πυρηνικά όπλα.
Για το Ισραήλ λέτε.
Βεβαίως. Ναι. Χωρίς να είναι μέλος και δεν πιέζεται από κανέναν να γίνει από πυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής. Μάλλον πιέζεται από όλη τη Μέση Ανατολή και από την πλειονότητα της διεθνής κοινότητας. Πλην όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία επανειλημμένως θέτουν βέτο σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ότι υπάρχει μια δύναμη πυρηνική, δεν πρέπει να ξεχνιέται. Δεν μπορούν τα αραβικά κράτη ή η παγκόσμια κοινή γνώμη να αγνοήσει το γεγονός ότι ένα κράτος, για οποιοσδήποτε λόγους, ηθικούς, ηθικές ενοχές των συμμάχων τους, ότι για οποιοσδήποτε λόγους, έχει όμως πυρηνικά όπλα. Και
μισό
οι άλλοι
λεπτό.
Δεν τολμάνε καν να σκεφτούν να κάνουν.
Ωραία, επειδή είπατε για τα άλλα κράτη εκεί του κόλπου, για τα άλλα αραβικά κράτη.
Σωστά.
Αυτές λοιπόν οι χώρες του κόλπου, μετά την επίθεση, η οποία έχει ήδη γίνει και δεν ξέρουμε και τη συνέχεια ποια θα είναι, θα το δούμε. Για αυτές τις χώρες δεν είναι μία απόδειξη ότι τελικώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να είναι εγγύοι της σταθερότητας για την περιοχή. Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι το Ισραήλ ενεργεί χωρίς την συνένεση των Ηνωμένων Πολιτείων.
Κοιτάξτε, τώρα πιάσατε την καρδιά του προβλήματος και η λέξη, η κλειδί που χρησιμοποιήσατε, υποτίθεται, τα λέει όλα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα ότι κανένας λογικός άνθρωπος, όχι μόνο αυτοί που γνωρίζουν, αλλά αυτοί που έχουν μια στοιχειώδη λογική, ότι οι υπερδύναμοι Ηνωμένες Πολιτείες, και να μην πω και η Αγγλία που έχει πολλές ικανότητες πληροφόρησης, γεωπολιτικής πληροφόρησης, δεν γνωρίζανε γι' αυτό το χτύπημα. Πιθανόν, για να είμαστε δίκαιοι και ορθολογικά αν σκεφτούμε, ο πρόεδρός της να μην γνώριζε. Οπότε τίθεται άλλο πολύ σοβαρότερο πρόβλημα.
Αυτό είναι άλλης κατηγορίας πια, ναι.
Αυτό είναι, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως,
πρόβλημα,
γι' αυτό
που
το
απασχολεί
λέω.
Πλέον όλη τη Δύση, όταν λέμε ότι ο οδηγός του οχήματος της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού είναι τυφλός ή ανίκανος ή εμπέζεται ή προβληματικός.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Διότι αυτό το λέω, διότι πριν λίγες μέρες έγινε το ίδιο με τον βομβαρδισμό των αεροπλάνων στην Ρωσία. Και ο πρόεδρος είπε ότι εγώ δεν είχα ιδέα γι' αυτό. Λογικός άνθρωπος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να μην είχαν ιδέα.
Ναι, έτσι,
αλλά
έτσι
ο πρόεδρος όμως, αν πράγματι δεν είχε, και ο αντίπαλος, ο Πούτιν, το δέχεται ότι θέλει να το πιστεύει, άσο να λέει ότι δεν είχε, διότι έτσι μπορούμε να προχωράμε παρακάτω. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Μίζον,
για όλη τη
είναι το μείζον θέμα πια.
Είναι το πρόβλημα.
Έτσι, έτσι. Κύριε οικονόμου, επί της ουσίας, το Ισραήλ ξαναβάζει στο κέντρο, δεν βάζει μάλλον κάτι άλλο παρά το πρόβλημα της υπαρξιακής του απειλής. Αυτό είναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η επίθεση αυτή, καταρχάς εσείς συνιστά στην πραγματικότητα κήρυξη πολέμου, συμφωνείτε με αυτό? Ένα. Δύο. Ο στόχος ποιος είναι? Και έχουμε μόνο 3.5 λεπτά για να μας απαντήσετε, να σας αγχώσω λίγο. Ο στόχος ποιος είναι πια? Είναι η διάλυση, το κτύπημα των πυρηνικών που είχα σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, είχατε πει ότι δεν μπορούν να κτυπηθούν τουλάχιστον όλα τα πυρηνικά του Ιράν, ένα. Δεύτερον, είναι η διάλυση του καθεστώτος. Είδαμε, δύο ηγέτες ήδη έχασαν την ζωή τους από το κτύπημα αυτό. Άρα προσβλέπει σε τι ακριβώς το Ισραήλ?
Λοιπόν, η πρώτη σας ερώτηση. Οπωσδήποτε είναι η κήρυξη πολέμου. Εγώ θα έλεγα είναι κλιμάκωση ενός πολέμου που είναι κηρυγμένος εδώ και καιρό.
Μάλιστα.
Πρώτον. Δεύτερον, Πού αποβλέπει, πού προσβλέπει το Ισραήλ? Οπωσδήποτε το πιο εύκολο και το πιο ανέμακτο για την περιοχή και για τον υπόλοιπο κόσμο είναι αλλαγή του καθεστώτος, mm-hmm, του Ιράν. Τρίτον, το να καταστρέψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Ναι.
Εκεί έχω ενδιασμούς και τους επαναλαμβάνω πάλι, επιφυλάξεις μάλλον, ότι δεν μπορεί να το κάνει.
Μάλιστα.
Διότι αν ήταν μόνο του, δεν ξέρω ακόμη και αν και με τη συνδρομή των ΗΠΑ θα μπορούσε να πετύχει αυτό, διότι εδώ και 2 χρόνια υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν γίνει έργα τα οποία και μια νέα εγκατάσταση έχει ανακοινώσει το Ιράν ότι θα κάνει, την οποία πιθανόν έχει αρχίσει να την έχει κάνει πολύ βαθιά μες στα βουνά. Δεν νομίζω ότι μπορούν να καταστρέψουν τελείως το πρόγραμμά του. Κυρίως όμως δεν μπορούν να καταστρέψουν την τεχνογνωσία και τη γνώση που έχει να παράγει αυτούς τα μηχανήματα εμπλουτισμού και να γνωρίζει πώς να κάνει τη βόμβα.
Τώρα απαντάτε στο τεχνογνωσία και ήθελα να πω ότι εκτός από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκε, το διοικητή των φρουρών της Επανάστασης, έχουν σκοτωθεί και 6 πυρηνικοί επιστήμονες, έτσι.
Ναι. Και ακόμη 6, διότι αυτό και αυτός υποπόλεμος έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουν σκοτωθεί και άλλοι και συνεχίζουν και αυτά θα γίνονται. Mm. Αυτά μπορεί να τα κάνουν, αλλά ποιος θα είναι ο στόχος που θα επιτευχθεί χωρίς να τον θέλουν? Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι να το θέλουν, αλλά δεν θεωρείται λογικό να είναι ένα στρατηγικό στόχος αυτός να αναγκάσουν το Ιράν να φύγει από την NPT, από τη Συμφωνία. Μη Εξάπλωση Πυρηνικών Όπλων, και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και την ικανότητά του για να κάνει πυρηνική βόμβα πλέον, ή για να πει ότι την έχει ή μπορεί να την κάνει ή να την κάνει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να είναι στόχος καμιάς μεγάλης υπεύθυνης δύναμης και κανένας σοβαρού πολιτικού. Και κυρίως ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οι υπεύθυνες πολιτικές τους ηγεσίες και το βαθύ κράτος αυτών των κρατών να γίνει ακόμη μια πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα.
Το Ιράν.
Μάλιστα.
Κανένας δεν το θέλει. Αυτός ο στόχος όμως δεν αποκλείεται να επιτευχθεί. Και εδώ είναι το παράλογο πλέον. Και εδώ είναι και η ευθύνη που πρέπει να αναζητηθεί σε αυτούς που έχουν τα καύσιμα πόλεμο αυτό.
Μάλιστα.
Μπορεί να κλείσουν την κάνουλα και να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη ανάλυση και εκτίμηση. Βεβαίως να πω ότι υπάρχει και μια παράμετρος που είναι το τι συμβαίνει πια στο εσωτερικό του Ιράν, με την έννοια ότι αποδεικνύεται πως το καθεστώς του Ιράν φαίνεται ότι δυσκολεύεται, στο πω κομψά, να προστατεύσει τη χώρα. Είναι και αυτό ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα και αυτό είναι το ευάλωτο σημείο.
Με ό,τι σημαίνει αυτό για το εσωτερικό της χώρας αυτής. Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου είναι πρώην επιθεωρητής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και είναι και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά αλλάζουμε εντελώς σκηνικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Βορειοδική, και έχουμε να πούμε πολλά.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But the accident begins.
Και λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Σας έχω προαναγγείλει πως θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα θέμα σε σχέση με τα όσα συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί τώρα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Θα συζητήσουμε με αφορμή βεβαίως το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και που μπαίνει σε αυτό που λέμε δημόσια διαβούλευση, ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει και συζητήσεις και αντιδράσεις. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Βορίδη.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε τώρα να κατανοήσουμε τι ακριβώς κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο, το νέο νομοσχέδιο, το μεταναστευτικό, τι αλλάζει και κυρίως, ας ξεκινήσουμε από αυτό, τι είναι αυτό που προκαλεί τις αντιδράσεις και τις αντιπολίτευσης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες νομοθετικές αλλαγές που προωθείτε αυστηροποιούν το πλαίσιο της παράνομης μετανάστευσης και αυτή η αυστηροποίηση του πλαισίου είναι αυτή που προκαλεί αντιδράσεις.
Κοιτάξτε, όλη η Ευρώπη σήμερα πια τι συζητάει, γιατί έχει μια σημασία, κάνω λίγο αυτή την πιο γενική εισαγωγή, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως και είναι και απαραίτητο να το κάνουμε, το βάλουμε στη μεγάλη εικόνα καταρχάς. Ναι.
Ναι, λίγο για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Εντάξει, η μετανάστευση και η μεταναστευτική πολιτική πάντοτε είναι ένα θέμα που, επειδή έχει, ας το πω, βαριές ιδεολογικές συζητήσεις και πολλά έτσι, αξιακά προαπαιτούμενα, είναι μία πάντα πολύ έντονη και φορτισμένη συζήτηση. Τώρα, πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη πια? Η Ευρώπη έχει δώσει σήμερα μία προτεραιότητα, συζητάει, υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία προσπαθεί να φέρει έναν κανονισμό για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών. Τώρα, γιατί κάνει αυτό το πράγμα η Ευρώπη τώρα? Το κάνει γιατί σε μεγάλο βαθμό, και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δέχεται αυτό στο προήμιο του κανονισμού, το σύστημα επιστροφών το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα είναι αποτελεσματικό, άρα δεν επιστρέφουμε αρκετού. Και το δεύτερο είναι ότι χωρίς ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, στην ουσία δεν μπορείς να έχεις καθόλου μεταναστευτική πολιτική. Το κάνω λίγο πιο λιανά αυτό που λέω. Αν δεν μπορείς να επιστρέψεις στην πατρίδα του τον παράνομο μετανάστη,
ναι,
και μπορεί το πατρίδα του μπορεί να είναι τόπος καταγωγής, αλλά ίσως εδώ υπάρχει ήδη ένα ζήτημα διευρύσεως του ορισμού του πού μπορεί να τον επιστρέψεις. Μπορεί να είναι η χώρα από την οποία ήρθε, μπορεί να είναι η χώρα που είχε την τελευταία συνήθη διαμονή του, μπορεί να είναι η χώρα η οποία έχει οικονομικά συμφέροντα, μπορεί να είναι η χώρα στην οποία έχει άλλους ισχυρούς δεσμούς. Και αυτό ήδη είναι κάτι το οποίο προστίθεται στους κανονισμούς αλλά και στην νομοθεσία που φέρνω. Mm-hmm. Δηλαδή οι χώρες επιστροφής διευρύνονται, τα σημεία επιστροφής, για να καταστήσουν περισσότερες τις δυνατότητες της επιστροφής.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Αλλά αν όμως δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε πουθενά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τελικώς αν όλοι οι παράνομοι μένουν, έχουμε ένα ολόκληρο πολύ εξελιγμένο και απαιτητικό και υπερψαγμένο νομικά σύστημα παροχής ασύλου.
Μισό. Γιατί, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε για να ρωτήσω.
Γιατί για να μπορέσουμε να χορηγούμε προστασία στους πρόσφυγες και σε αυτούς τους πραγματικά είναι πρόσφυγες και πραγματικά το δικαιούνται. Ωραία. Έχουμε και ένα σύστημα μετακλήσεων και νόμιμης
μετανάστευσης. Ναι.
Νόμιμης, να έρθουν εδώ οι άνθρωποι να εργαστούν εκεί,
ναι,
που
θα το δουν
πραγματικά
αυτό.
Χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Ναι. Αν καθόμαστε λοιπόν και σηκώνουμε ένα πολύ μεγάλο διοικητικό βάρος και για να διαχειριστούμε τις αιτήσεις ασύλου και για να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα νόμιμης μετανάστευσης και ταυτόχρονα έρχεται όποιος θέλει και μένει όσο θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει, χωρίς καμία προϋπόθεση, καταλαβαίνετε ότι ακυρώνουμε πλήρως τις προηγούμενες μας δράσεις για τη μεταναστευτική πολιτική.
Σύμφωνοι. Δηλαδή, βάλτε μισό λεπτό. Βάλτε όμως...
Δηλαδή, να το πω ακόμη πιο απλά.
Ναι.
Έρχεται κάποιος και μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα. Σηκώνει το χέρι του και λέει, ξέρετε, ήρθα εδώ για να ζητήσω άσυλο. Μάλιστα. Αποφασίζουμε σε κάποιον να δώσουμε άσυλο και σε κάποιον να μην δώσουμε άσυλο, να το απορρίψουμε. Σε αυτόν που το απορρίψαμε το άσυλο λέμε, δεν είσαι καλός εδώ, πρέπει να επιστρέψεις. Και αυτός δεν επιστρέφει και δεν μπορούμε και να τον επιστρέψουμε, τότε η διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που του δώσαμε άσυλο και σε αυτόν που δεν του δώσαμε άσυλο, σε σχέση με την παραμονή του στη χώρα, είναι μόνο νομική, δεν έχει καμιά άλλη σημασία.
Ωραία.
Γιατί όλοι μένουν.
Ναι, περιμένετε.
Α,
τώρα.
Εκεί, λοιπόν,
αντιλαμβάνομαι και μ' αρέσει που το ξεκινήσαμε από την Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από τα διαβάσματά μου εγώ αυτό έχω καταλάβει και από τις πολιτικές που ανακοινώνονται πλέον, γιατί έχει σημασία, ότι από τη μία μεριά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας αναγνωρίζει, να το πω λοιπόν έτσι, την περιορισμένη αποτελεσματικότητα που υπάρχει στο ισχύον σύστημα επιστροφών. Από την άλλη μεριά όμως, και όλο αυτό είναι πολιτική, επιτρέψτε μου να πω, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει αυτό που λέμε κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, υπεράσπιση, ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί διάβαζα πριν από κάμποσο καιρό την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που επί της ουσίας βγήκε και κούνησε το χέρι στις πολιτικές αποφάσεις και αναφερότανε στην Ιταλία και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες, εμείς δεν ήμασταν μέσα σε αυτός, που αμφισβήτησαν μία σειρά θεμάτων που αφορούν στη μετανάστευση. Και βγαίνει λοιπόν το ΕΔΑΔ και λέει όχι, έτσι είναι, αυτό πρέπει να ισχύει. Γιατί το βάζω αυτό στη συζήτησή μας? Γιατί αν από τη μία μεριά τα κράτη επανανομοθετούν και βλέπουν ότι κάποιοι νόμοι που ψήφισαν τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάθε ένα κράτος χωριστά, ως παρανομιαστές μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Αν λοιπόν από τη μία μεριά γίνεται αυτό και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια που καλούνται να υπερασπιστούν δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό θα είναι σε μία μόνιμη σύγκρουση και δεν ξέρω πώς αυτό μετά επιλύεται. Γιατί εγώ προσφεύγω, εγώ πρόσφυγας, οι πρόσφυγες προσφεύγω λοιπόν στο ΕΔΑΔ και κάποια στιγμή δικαιώνομαι, κύριε Βορίδη.
Ναι, εξαρτάται όμως για ποιο θέμα. Για παράδειγμα, για τη συζήτηση που έχουμε για τις επιστροφές.
Καταλάβατε τι θέμα θέτω. Την πολιτική από τη μία μεριά και το κράτος δικαίου από την άλλη. Επί της ουσίας αυτό σας ρωτώ.
Να το πούμε ως εξής. Mm-hmm. Το κράτος δικαίου, οι απαιτήσεις σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να προσθέτουν διοικητικά βάρη προκειμένου να τηρηθούν διαδικασίες οι οποίες διαφυλάσσουν βασικά δικαιώματα. Τα διοικητικά βάρη δεν είναι ασήμαντα κάθε φορά, γιατί έχουν κόστος, γιατί πρέπει να εξηγηθούν στους φορολογούμενους, γιατί άρα έχουν προφανώς την πολιτική του σημασία. Αλλά κυρίως εγώ αντιμετωπίζω αυτές τις υποχρεώσεις σε ό,τι με αφορά, κυρίως όπως το λέω, σαν μια προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε σε μια διοικητική διαδικασία που έχει τα προαπαιτούμενά της. Δεν αναιρεί όμως, για να πάμε τώρα, δεν μας είπε ποτέ το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μην κάνετε επιστροφές. Δεν μας το είπε αυτό ποτέ. Έτσι, μπορεί να μας λέει, ξέρετε, πρέπει να έχετε εξαντλήσει, ξέρω εγώ, τη διοικητική διαδικασία, που δεν μας το λέει τώρα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μας το λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό. Ή μπορεί να μας λέει ότι, ξέρετε, πρέπει να δίνετε δικαίωμα ενδίκων βοηθημάτων κατά των διοικητικών αποφάσεων απομακρύνσεως. Αλλά δεν μας είπε μην κάνετε επιστροφές.
Ναι.
Μας είπε βάλτε μια διαδικασία και τηρήστε μια διαδικασία που διασφαλίζουν βασικά δικαιώματα γιατί κάποιος μπορεί να θέλει κάτι να πει.
Άρα εσείς ως υπουργός, εμείς ως χώρα, με αυτό το νέο νομοσχέδιο, αντιλαμβάνομαι.
Εμένα το πρόβλημά μου και αυτό που προσπαθώ να θεραπεύσω δεν είναι αυτό. Γιατί η Ελλάδα έχει ένα αρκετά ψαγμένο σύστημα ασύλου και αρκετά εξελιγμένο.
Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν?
Το πρόβλημα που έχουμε να θεραπεύσουμε είναι το εξής. Ότι στην πραγματικότητα, αφού τελειώσουμε με τα ασύλα, αφού τελειώσει η διοικητική διαδικασία, αφού έρθει μέσα, κάνει το αίτημα ασύλου, απορριφθεί το πρώτο αίτημα ασύλου, κάνει την ενδικοφανή του προσφυγή, πάμε στη δευτεροβάθμια επιτροπή προσφυγών, απορριφθεί και εκεί το αίτημα ασύλου, πάει στο διοικητικό δικαστήριο, κάνει προσφυγή κατά της αποφάσεως προσφυγών, ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία, απορριφθεί το αίτημα δικαστικής προστασίας, αφού γίνουν όλα αυτά. Έρχεται η ώρα να τον επιστρέψω.
Όλο αυτό είναι το 18μήνο που ξέραμε.
Είναι το 18μήνο που το κάνω εγώ 24μήνο.
Α, το παρατείνετε λοιπόν, εσείς.
Το παρατείνω.
Το παρατείνετε, αλλά βάζετε κάτι άλλο στο τέλος.
Θα σας πω.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, αφού τελειώσει όλο αυτό, τελειώνει όλο αυτό. Και έχουμε φτάσει στο να τον επιστρέψουμε, στέλνει στα χαρτιά του στην πρεσβεία. Γιατί για να γίνει η αναγκαστική απομάκρυνση πρέπει να μπει ο άνθρωπος σε ένα αεροπλάνο με δύο συνοδούς. Και να τον πάρουμε να τον πάμε στην πατρίδα του, στον τόπο ή εμπασχετώσει στον τόπο επιστροφή.
Ναι.
Αυτό προϋποθέτει μια συνεννόηση με το άλλο κράτος. Στέλνεις λοιπόν τα χαρτιά του και του λες, ξέρεις, εδώ έχω ένα κρατούμενο που έχουν απορριφθεί και όλα τα ένδικα βοηθήματά του και είναι έτοιμος προς επιστροφή. Τον λένε έτσι και λέει ότι είναι πολίτης σου. Και παίρνεις ένα χαρτί πίσω από την πρεσβεία, που σου λέει, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο.
Μάλιστα.
Δεν τον ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός.
Μάλιστα.
Ωραία.
Άρα
εκείνη
μια...
την ώρα λοιπόν η διαδικασία απομακρύνσεως καθίσταται αδύνατη. Όταν καταρθεί αδύνατη η διαδικασία απομακρύνσεως, εσύ έχεις μια υποχρέωση να σταματήσεις τη διοικητική κράτηση. Γιατί η διοικητική κράτηση δεν είναι τιμωρία. Η διοικητική κράτηση είναι μέσω εκτελέσεως της διοικητικής πράξης απομακρύνσεως.
Μάλιστα.
Ωραία. Άρα λοιπόν, αν διαπιστώσεις ότι δεν μπορείς να τον απομακρύνεις, γιατί δεν τον παίρνουν, γιατί δεν έχεις δυνατότητα, για οτιδήποτε, τότε στην πραγματικότητα τι πρέπει να κάνεις, να τον αφήσεις ελεύθερο. Ωραία. Ανοίγεις λοιπόν την πόρτα του προαναχωρησιακού κέντρου και ο κύριος αυτός βγαίνει έξω. Βγήκε. Είναι νόμιμα στην Ελλάδα? Όχι.
Όχι, βέβαια.
Μπορείς να τον απομακρύνεις?
Όχι. Όχι.
Άρα τι κάνουμε τώρα με αυτόν? Απάντησε τίποτα.
Αυτό
είναι παράνομα εδώ.
Άρα, κύριε Βορύδη, μισό λεφτό. Γιατί...
Εκείνο λοιπόν που θεραπεύω εγώ, για να πάμε και στο τι κάνει ο νόμος.
Γιατί εσείς από τα διέξοδα αυτό οδηγείστε στο ποινικό μέρος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Έτσι. Μάλιστα. Εγώ του λέω, κοίταξε, άνθρωπε μου, εδώ παράνομα δεν μπορείς να μείνεις. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Επομένως, αν θες να μείνεις παράνομα, θα μείνεις μέσα στη φυλακή. Δεν θα μείνεις παράνομα έξω. Όμως, σου δίνω την εξή δυνατότητα. Θα σε πάρω στο δικαστήριο. Επαυξάνω το ποινικό όριο, από 2 είναι σήμερα 3 μήνες, το πάω στα 2 χρόνια με 5 χρόνια και λέω ότι αυτή η ποινή ούτε αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται, εκτίεται. Λέει τώρα κάποιος.
Άρα τους καλείται τώρα... να αποφασίσουν μόνοι τους, επί της ουσίας αυτό λέτε.
Το λέω λοιπόν. Αυτή είναι η ποινή σου. Η ποινή σου αυτή θα ανασταλεί εάν ίσως θυμηθείς να ποια είναι η πραγματική σου ταυτότητα, γιατί συνήθως αυτοί δηλώνουν χωρίς να έχουν προσκομίσει διαβατήρια, δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν έχουν τίποτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θυμηθείς που είναι η ταυτότητά σου και το διαβατήριό σου, θυμηθείς ποια είναι η πραγματική χώρα καταγωγή σου και εγώ θα σου έχω ένα εισιτήριο στη διάθεσή σου και μόλις πάρεις το εισιτήριο για να πας στην πατρίδα σου ή σε όποια χώρα θέλεις, με μια εμπορική πτήση, όχι στα πλαίσια αναγκαστικής.
Ναι.
Με μια εμπορική πτήση. Πάρ' το εισιτήριό σου και θα σου αναστείλω την εκτέλεση της ποινής σου.
Μάλιστα.
Φύγει από τη χώρα και αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής σου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Άρα επειδή αυτό το σύστημα το μέχρι τώρα, ενώ σε σχέση και σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσής τους, λέτε, δεν δούλεψε, εσείς...
Ως ένα σημείο δουλεύει, ναι. Αλλά δουλεύει περιορισμένα.
Και με το άσυλο τι αλλά γίνεται, προσέξτε, κύριε Μισό, το καταλάβαμε αυτό. Ναι.
Ακούστε κάτι. Ακόμα και στο πρώτο σκέλος,
ναι,
της διοικητικής κράτησης, όταν είμαστε στο ποινικό...
Ναι, για τη διοικητική διαδικασία.
Ναι, στη διοικητική κράτηση. Ο άλλος τι κάνει? Όταν ξέρει ότι στο τέλος της μέρας θα περιμένει μην λίγο κρατούμενος κάποιους μήνες, αλλά μετά θα βγει έξω και δεν θα μπορείς να του κάνεις τίποτε. Κάθεται και μένει μέσα κρατούμενος. Όταν ξέρει ότι δεν είναι ότι τελειώνει αυτό, γιατί με το που τελειώνει αυτό αρχίζει κάτι άλλο, μια άλλη δυσμενή συνέπεια, θα τα αποφασίζει όλο αυτό πολύ πιο νωρίς.
Ναι. Ναι. Λύστε μας και την απορία. Με το θέμα του ασύλου τελικά πώς θα το χειριστείτε? Αλλάζει και εκεί κάτι? Αλλάζει.
Κοιτάξτε, επί του παρόντος η βασική παρέμβαση που κάνουμε στο
αλλάζει
ασύλο...
Αλλάζει το πλαίσιο του ασύλου, αυτό ρωτώ.
Όχι, δεν έχω παρέμβει στο ασύλο αυτή τη στιγμή. Εγώ παρεμβαίνω σε μια οδηγία η οποία υπάρχει και στην πραγματικότητα εδώ ενσωματώνω εμπροστοβαρός και αυστηροποιώ σε σημεία που σας είπα.
Ναι.
Χρόνος της διοικητικής κράτησης, λόγοι επιβολής της διοικητικής κράτησης, τόποι επαναπροωθήσεως, σημεία δηλαδή επαναπροωθήσεως, αυτή την κατεύθυνση αυστηροποιείται σύντο ποινικό. Και στο μόνο σημείο στο οποίο παρεμβαίνω στα άσυλα είναι στα λεγόμενα επανειλημμένα μεταγενέστερα άσυλα. Δηλαδή τι είναι αυτό? Εκεί υπήρχε μια στρατηγική την οποία επίσης κάνανε.
Ναι.
Τους έρχεται και τους έβαζε στο προαναχωρησιακό κέντρο.
Ναι.
Μπορεί να είχαν απορριφθεί τα αρχικά άσυλα. Ερχόντουσαν αυτοί και λέγανε, α, τώρα ξέρετε, έχω και κάτι καινούριους λόγους ασύλου να σας πω. Και κάνανε τη λεγόμενη μεταγενέστερη αίτηση ασύλου.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν αυτή τη μία μεταγενέστερη αίτηση τους αφήνουμε να την κάνουν.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό μπορεί να γίνεται και αενάως. Διότι εκείνο που γινόταν ήταν, τους απορρίπταμε τη μεταγενέστερη και κάνανε ακόμα μία. Και άντε πάλι να περιμένεις πότε θα τελειώσει η δεύτερη. Και αυτό είναι ένας κύκλος, αλλά δεν μπορεί να τον απομακρύνεις ποτέ. Λέμε λοιπόν ότι πλέον αποφάσεις ασύλου δεν ουσιαστικά αναστέλουν τη διαδικασία της απομακρύνσης, μεταγενέστερης αποφάσεις ασύλου, πλην της πρώτης. Από εκεί και πέρα, οι μεταγενέστεροι άτηση ασύλου μπορεί να κάνουν όσο θέλουν, αλλά ταυτόχρονα θα εκτελείται και θα συνεχίζεται η διαδικασία της απομακρύνσης.
Για αυτούς οι οποίοι νόμιμα έρχονται στην Ελλάδα, θα αλλάξει κάτι, κύριε Βορύδη?
Σε καινούριο
για
νομοσχέδιο
για την νόμιμη μετανάστευση. Γιατί...
Θα σας πω. Άρα, το πρώτο...
Άρα ετοιμάζεται βασικό... καινούριο νομοσχέδιο γι' αυτό.
Επόμενο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το πρώτο είναι να τελειώσουμε τώρα με αυτό. Αυτό πέρασε από το Υπουργικό που συζητάγαμε πριν.
Νομίζω ότι είναι στην δημόσια διαβούλευση πια.
Όχι, ακόμα δεν έχει
σηκωθεί. Δεν μπήκε.
Ελπίζουμε ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα σηκωθεί για δημόσια διαβούλευση.
Ωραία.
Λοιπόν, τώρα ετοιμάζουμε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν θα το προφτάσω να το εισάγω προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ιουνίου. Πάντως τον Ιούλιο θα το έχουμε. Με το οποίο προσπαθούμε να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη διαδικασία της μετακλήσεως, δηλαδή της νόμιμης μεταναστεύσεως. Εδώ το πρόβλημα κυρίως έχουμε διαδικαστικά θέματα με τις θεωρήσεις εισόδου, μεγάλες καθυστερήσεις, μεγάλο βάρος στις προξενικές αρχές, μεγάλο βάρος αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και ενώ υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς, κυρίως στον αγροτικό τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα.
Και υπάρχουν και γκρίνιες, έτσι, ότι δεν είναι και αρκετοί αυτοί.
Υπάρχει.
Βέβαια.
Εκείνο λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να βρούμε μια διαδικασία, δουλεύουμε μαζί με τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη σε αυτό, μια διαδικασία με την οποία να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις μετακλήσεις και να καταστήσουμε αποτελεσματικότερο το σύστημα των μετακλήσεων από τη μια. Και από την άλλη μεριά να ενισχύσουμε και τον έλεγχο της νόμιμης, γιατί ένα ακόμα ζήτημα είναι αυτό. Δηλαδή, ωραία, τον φέραμε τον άλλον, ήρθε εδώ, δούλεψε. Τον έχουμε φέρει για να δουλέψει εποχικός.
Ναι.
Τήρησε την εποχικότητα. Εποχικότητα σημαίνει ότι δουλεύεις, ας πούμε, 9 μήνες και μετά γυρνάς στην πατρίδα.
Αυτό, ναι.
Ή μας έμεινε εδώ. Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει να υπάρξει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου και αυτό πρέπει να φτιάξουμε.
Ναι, γιατί φαίνεται ότι εκεί πάσχουμε τελικά στον, σε αυτό που είπατε μόλις τώρα. Και μάλλον και σε αυτό πάσχουμε, για να είμαι πιο ακριβής. Και σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ο αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου. Δεν θέλω να αναφερθώ στα τελευταία επεισόδια, ποιοι έχουν μπει, πώς έχουν μείνει, τι έχουν κάνει, αν είναι με τουρκική μαφία, αν είναι με άλλη μαφία, εάν τους ξέρουμε, αν δεν τους ξέρουμε, δεν θα μπω σε αυτό. Αλλά βλέπετε τι συμβαίνει.
Όχι, εγώ θα πω το εξής, ότι η Ελλάδα έχει δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση και έχει εξελιχθεί και πάρα πολύ στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Χωρίς να λέω ότι είναι, ας το πω, χωρίς πρόβλημα τα θέματα,
ναι,
και ότι, δεν, ότι όλα έχουν λυθεί, αλλά η προσπάθεια την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση και η προκάτοχή μου να διαχειριστούν κυρίως το θέμα των μεταναστευτικών ροών, να φτιάξουν ένα σύστημα ταυτοποίησης το οποίο είναι συνδεδεμένο με τα ζητήματα της ασφάλειας, δηλαδή μπαίνει κάποιος μέσα να ξέρουμε ποιος είναι, να πάρουμε τα αποτυπώματα, να τον ταυτοποιήσουμε. Αυτό μπορεί τώρα να σας φαίνεται μια διαδικαστική ιστορία. Είναι κάτι πολύ απαιτητικό όταν έχεις 65.000, 70.000.
Όχι, είναι εξαιρετικά δύσκολο τώρα. Τι συζητάμε. Ναι.
Το εν συνεχεία να έχεις ένα σύστημα ασύλου, γιατί μπαίνουν αυτοί παράνομα και κάνουν τις αιτήσεις ασύλου. Και άρα πρέπει κάποιος να τις κρίνει τις αιτήσεις ασύλου. Να δούμε, μας λένε αλήθεια, μας λένε ψέματα, μας κοροϊδεύουν. Είναι όντως πρόσφυγες, μήπως είναι οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει και επομένως δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Άρα δεν μπορείς να τους δώσεις καθεστώς πρόσφυγα και πρέπει να τους απορρίψεις το έτοιμο ασύλου. Όλο αυτό να γίνει αιτιολογημένα, να υπάρξουν όλες αυτές οι δικλείδες που πράγματι απαιτούνται από το διεθνές δίκαιο που, για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους και την ορθή κρίση. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει οικοδομηθεί και στο οποίο ό,τι και να λέμε και ό,τι και να ακούτε, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ εξελιγμένη, ίσως η πιο εξελιγμένη χώρα από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Και το κάναμε αυτό γιατί δοχόμαστε όλη αυτή την τεράστια πίεση, έτσι.
Ναι.
Άρα λοιπόν τώρα, έχουμε γίνει πολλά βήματα σε αυτό. Αυτό τι σημαίνει όμως ότι τώρα επειδή μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Γιατί ένα ακόμα που θέλω να πω, γιατί ακόμα καμιά φορά...
Δεν θα προλάβω να ρωτήσω. Ναι, για πείτε το.
Η Ελλάδα είναι ξέφρωγα μπέλη. Είναι ξέφρωγα μπέλη και το λένε αυτό και αδικούν τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Δεν είναι δικό μου αυτό. Εγώ δεν έχω, το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχει φύλαξη σύνορων. Φύλαξη σύνορων κάνει η αστυνομία στα Κερσαία και το λιμενικό σώμα στα θαλάσσια σύνορά μας. Δεν είναι δικιά μου ευθύνη. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού των ελληνικών φυλακών είναι παράνομοι διακινητές μεταναστών. Το λιμενικό μας σώμα δίνει κάθε μέρα μάχη με τους διακινητές. Άρα το να λένε και τους συλλαμβάνουν. Αλλά το να λένε ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγα μπελή είναι μια βαριά
μορφή. Έχει κατηγορία. Καταδικαστεί και για πού μπάξει η Ελλάδα. Τώρα μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, κύριε Βορύδη. Δεν είναι. Σωστά. Και δεν καταδικάστηκε από, από ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εδώ.
Θέλω να πω. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ότι γίνονται pushbacks. Υπάρχουν πράγματα.
Άλλο αυτό ότι δεχόμαστε εμείς.
Υπάρχει πράγματι μια απόφαση ενός τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά τις αποφάσεις αυτής του τμήματος έχει στραφεί η Ελλάδα και έχει παραπέμψει το θέμα στην ευρεία σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα δούμε. Αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι ότι το να περιστάνει, να περιγράφει κανένας την προσπάθεια που κάνει αυτή η κυβέρνηση να φυλάξει αποτελεσματικά τα σύνορα ως ξέφραγα μπέλη είναι κωμικό. ειδικά όταν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχουν δεδομένα συλλήψεως διακινητών που είναι σχεδόν καθημερινά. Σχεδόν κάθε μέρα πιάνει το λιμενικό από ένα παράνομο διακινητή.
Μάλιστα. Άρα... Επιτρέψτε μου, ναι, εντάξει, μία ερώτηση. Θα φύγω από αυτό το θέμα, δεν μπορώ, δηλαδή, να μην το ρωτήσω αυτό που έχω, που κρατάω. Έχετε ένα λεπτό λόγιο για να απαντήσετε. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Το όνομα του Μάκη Βορύδη εμπλέκεται, φέρεται να εμπλέκεται, αναφέρεται, χρησιμοποιήστε όποιο ρήμα θέλετε, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση και όχι μόνο για την εμπλοκή σας και εσείς απαντήσατε ότι δεν είστε καθόλου ανεκτικός στις συκοφαντίες. Είναι συκοφαντίες αυτές, κύριε Βορύδη. Έχουν κυκλοφορούν έγγραφα. Κυκλοφορούν έγγραφα.
Σωστά. Και εσείς ξέρετε για ποιο πράγμα με κατηγορούν.
Σας κατηγορούν, ναι, έχω διαβάσει.
Γιατί με κατηγορούν.
Για την περίοδο του 20, ναι, όσον καταλαβαίνω, σε σχέση με την προεδρία του κυρίου Γρηγόρη Βάρα, που ήταν πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ, σας χρεώνουν μάλιστα την απομάκρυνσή του, γιατί ο ίδιος είχε εκδώσει μια εγκύκλιο που προσέθεται μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις για ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας κτλ. Και εσείς έχετε 30 δεύτερα, γιατί μου τρώτε έτσι την ώρα, προφανώς και ξέρω και ρωτάω, να μας δώσετε μια απάντηση.
Αυτό που λέτε είναι ότι με κατηγορούν γιατί ζήτησα την παρέτηση του Βάρα.
Πώς είπατε?
Λέτε εσείς ότι η κατηγορία που μου αποδίδετε είναι ότι ζήτησα την παρέτηση του Βάρα.
Όχι, όχι, όχι. Ότι επί των ημερών σας ο ίδιος πρότεινε πράγματα και δεν έγιναν. Δέκα δεύτερα.
Ο Βάρας δεν λέει κάτι τέτοιο.
Ούτε
ο Βάρας δεν λέει κάτι τέτοιο.
Να, πάντως υπάρχουν τα έγγραφα αυτά.
Ποια είναι τα έγγραφα, τα ξέρετε? Να πω, δεν φταίτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περίπλοκο θέμα. Και για να πούμε συγκεκριμένα τι είναι αυτό που μου αποδίδεται. Εμένα δεν μου αποδίδεται τίποτε παρά μία πράξη. Αυτό είναι το έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε. Το ότι ενέκρινα την κατανομή, την εφαρμογή υπουργικής αποφάσεως προκειμένου να γίνει η κατανομή βοσκοτόπων με ένα συγκεκριμένο τρόπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μάλιστα.
Η διοικητική πράξη βγαίνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και όχι
με
από...
κατηγορούν, με κα... όχι από τον Υπουργό.
Μάλιστα.
Με κατηγορούν ότι ενέκρινα αυτή την πράξη. Δηλαδή, τι με κατηγορούν, να το πούμε απλά, ότι εφάρμοσα το υφιστάμενο τότε κανονιστικό πλαίσιο.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ εφάρμοσα υπουργική απόφαση. Όχι εγώ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εφάρμοσε υπουργική απόφαση.
Λοιπόν, κύριε Βορύδη.
Αυτό, να συνεννοηθούμε, μπορεί να είναι μια πολιτική κριτική. Άμα θέλουμε, μπαίνουμε και στην πολιτική συζήτηση. Αλλά πάντως το να λες ότι είναι επιλείψιμη πράξη η εφαρμογή υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου που το έχουν εφαρμόσει όλοι οι υπουργοί πριν από μένα και οι υπουργοί μετά από μένα, αυτό τώρα παραπάει.
Μάλιστα. Τη δεχόμαστε αυτή την απάντησή σας. Ούτως ή άλλως το σκάνδαλο, ο ΠΚΠ για τη σκάνδαλο δεν έχει ξεκινήσει επί των ημερών. Είναι από το 15-17, δεν θυμάμαι πόσο. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα το χειριστείτε εσείς η κυβέρνηση. Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για χαρά. Ζητώ συγγνώμη, έχω βγει από το χρόνο. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, για χαρά σας.